Sederek kulo ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, sugeng pinanggih malih kalian kulo Lilis wonten ing kiaran adicara cahyaning agesang. Kados pundi kawontenan panjenengan ing dinten menika? Menapa gesang panjenengan dinten menika kebak kabingahan? Lan menapa ingkang panjenengan kajengaken tansah kasil? Inggih, pandonga kulo kawontenan panjenengan kados makaten. Panci, limrahipun sinten kemawon kita ngajeng-ajeng ing kawontenan ingkang kados makaten. Nanging, ugi mboten saged kita selai. Kala-kala kita ugi kedah ngadepi prakawis ingkang dados momotan ing gesang menika. Nanging, ingkang baken, kita kedah tetap semangat ngadepi gesang menika lan pitados bilih Gusti tansah nganti gesang kita wonten ing sadengah kawontenan. Kula ngaturaken sugeng midhangetaken adicara menika. Sederek kula, saben kita tamtu jijik utawi sedih menawi ing griya kita kathah tikusipun. Kejawi jijiki, tikus ugi saged njalari penyakit ingkang mbebayani tumrap kesehatanipun badan kita. Lajeng menapa bebayanipun tikus tumrap kesehatanipun badan kita? Nah, ing pepanggihan kita dinten menika kula badhe ngaturaken katerangan ngengingi bebayanipun tikus tumrap badan lan pentingipun jagi karesikanipun griya lan sakiwa tengenipun. Monggo sami dipun katosaken. Sederek kula, ing jaman sakmenika amargi manungsa sansaya kathah lan betahaken papan utawi pekarangan kangge griya, pramila grumbul, alas, pategilan ugi sansaya kirang mliginipun ing kita. Pramila saking menika, sakmenika griya dados pating kriyel, empet-empetan. Lan lingkungan dados kirang resik, kathah laler lan tikus. Awit tikus ingkang rumiyinipun saged gesang ing alas, grumbul, pategilan, lan pekarangan sampun kandhih dening manungsa. Lajeng sakmenika gesang ing got lan nyusuh ing griya. Sederek kula, menawi ing griya kita kathah tikus, tamtunipun kita risih lan jijik. Sejatosipun mboten namung jijik iki mawon, nanging ugi kuatos menawi ngganggu utawi mbebayani tumrap kesehatanipun badan kita. Awit tikus mboten namung nyebaraken rereget, mboten namung nyusuh, nanging ugi nyebaraken penyakit. Wiwit jaman rumiyin kita sampun mireng bilih tikus menika saged dados lantaran penyakit pes. Penyakit pes inggih menika penyakit nular ingkang dipun sebabaken dening baksil pes ingkang dipun tularaken dening tumo-tumo tikus dhateng manungsa. Kejawi menika, tikus ugi saged ngandhut bakteri ingkang mbebayani tumrap kesehatanipun badan kita. Inggih menika ngandhut bakteri Leptospira ingkang njalari penyakit leptospirosis. Penyakit ingkang dipuntularaken dening kewan dhateng manungsa, kalebet dipuntularaken dening tikus. Sejatosipun, penyakit leptospirosis menika mboten namung dipuntularaken dening tikus kemawon. Kewan sanesipun ugi saged nularaken. Nanging bakteri ingkang kakandhut ing badanipun tikus menika ingkang langkung bebayani tumrap kita menawi mboten dipun katosaken. Bakteri Leptospira menika gesang ing ginjelipun tikus. Awit saking menika, uyuhipun tikus ugi badhe ngandhut bakteri Leptospira menika. Lan tikus ugi saged nguyuh saenggen-enggen, saged ing toya lan ing papan sanesipun. Penyakit leptospirosis menika saged nular dhateng manungsa ing wekdal manungsa menika ngambah papan ingkang nembe dipun uyuhi dening tikus. Lan bakteri kolowau saged mlebet ing badanipun manungsa lumantar selaput lendir, mukosa meripat, irung, lan kulit ingkang tatu. Dene tondo wiwitanipun, tiyang ingkang nandang penyakit leptospirosis, inggih menika kados dene penyakit flu, inggih menika watuk, pilek, ngelu, ngreges. Nanging menawi dipuncaraken, saged nyerang ginjel, liver, paru-paru, utek, lan sangat mbebayani. Sederek kula, tikus mbebayani tumrap kesehatanipun badan kita. Pramila saking menika, menawi wonten tikus ing griya kita, ketah enggal dipun prasto. Kanthi cara njagi karesikanipun griya kita, lan ing sakiwa tengenipun ugi pekarangan kita supados mboten dipun sobo tikus. Sampun ngantos wonten barang ingkang pating klumbruk saenggen-enggen ingkang saged dipun angge papanipun tikus nyusuh lan manak. Dados sampun ngantos wonten wekdal lan panggenan kangge tikus nyusuh ing griya kita kanthi cara njagi karesikanipun griya. Tetedan ketah dipun tutupi kanthi rapet supados mboten dipun idak-idak tikus. Lan ingkang langkung penting malih njagi kesehatanipun badan kita. Ing sedinten adus kaping kalih lan asring wisuh tangan mawi sabun. Sabibaripun melampah ing papan ingkang ngemutu yo ketah inggal wisuh mawi sabun. Supados langkung cetha, kula ambali sepindah malih nggih. Wiwit jaman rumiyin kita sampun mireng bilih tikus menika saged dados lantaran penyakit pes. Penyakit pes nggih menika penyakit nular ingkang dipun sebabaken dening baksil pes ingkang dipun tularaken dening tumo-tumo tikus dateng manungso. Kejawi menika, tikus ugi saged ngandhut bakteri ingkang mbebayani tumrap kesehatanipun badan kita. Inggih menika ngandhut bakteri Leptospira ingkang jalari penyakit leptospirosis. Penyakit ingkang dipun tularaken dening kewan dateng manungso. Kalebet dipun tularaken dening tikus. Sejatosipun penyakit leptospirosis menika mboten namung dipun tularaken dening tikus kemawon. Kewan sanesipun ugi saged nularaken. Nanging bakteri ingkang kakandhut ing badanipun tikus menika ingkang langkung mbebayani tumrap kita menawi mboten dipun gatosaken. Bakteri Leptospira menika gesang ing ginjelipun tikus. Awit saking menika, uyuhipun tikus ugi badhe ngandhut bakteri Leptospira menika. Lan tikus ugi saged nguyuh saenggen-enggen. Saged ing toya lan ing papan sanesipun. Penyakit Leptospirosis menika saged nular dhateng manungsa. Ing wekdal manungsa menika ngambah papan ingkang nembe dipun uyuhi dening tikus. Lan bakteri kolowau saged mlebet ing badanipun manungsa lumantar selaput lendir, mukosa mripat, irung, lan kulit ingkang tatu. Dene tondo wiwitanipun tiang ingkang nandang penyakit leptospirosis inggih menika kados dene penyakit flu. Inggih menika watuk, pilek, ngelu lan greges. Nanging menawi dipunjaraken saged nyerang ginjal, liver, paru-paru, utek, lan sanget mbebayani. Sederek kula, tikus mbebayani tumrap kesehatanipun badan kita. Pramila saking menika, menawi wonten tikus ing griya kita, ketah enggal dipun prasta. Kanthi cara njagi karesikanipun griya kita lan ing sakiwa tengenipun. Ugi pekarangan kita, supados mboten dipun sapa tikus. Sampun ngantos, wonten barang ingkang pating klumbruk saenggen-enggen. Ingkang saged dipun angge papanipun tikus nyusuh lan manak. Dados, sampun ngantos wonten wekdal lan panggenan kangge tikus nyusuh ing griya kita. Kanthi cara njagi karesikanipun griya. Tetedan ketah dipun tutupi kanthi rapet supados mboten dipun idak-idak tikus. Lan ingkang langkung penting malih jagi kesehatanipun badan kita. Ing sedinten atus kaping kalih lan asring wisuh tangan mawi sabun. Sabibaripun melampah ing papan ingkang ngemutu yo, kedah enggal wisuh mawi sabun. Nah, sederek kula, kados sesanti nyegah langkung sae tinimbang ngopati. Pramila cara ingkang sae inggih menika njagi karesikanipun griya lan sakiwa tengenipun. Menika bab wigatos ingkang kedah kita tindakaken. Menawi kita kepingin gadah badan ingkang sehat lan kalis saking penyakit-penyakit ingkang dipun tularaken dening tikus. Sederek kula, salajengipun kita badhe sesarengan kalian Ibu Arin ingkang badhe ngaturaken setunggaling gegilutan kanthi irah-irahan dipun tampi Karono Nugroho. Sugeng midhangetaken.
Sederek kula, saben taun wonten yutan tiang ingkang lamar dados PNS utawi pegawai negeri sipil. Nanging mboten sedaya tiang ingkang lamar dipun tampi. Karana padatanipun ingkang dipun tampi jumlahipun tebih langkung andhap saking ingkang lamar. Ingkang dipun tampi inggih menika tiang ingkang lulus tes lan nyekapi syarat-syarat sanesipun. Nanging kita asring mirang supados dipun tampi wonten kathah calon PNS ingkang kedah ngedalaken arto atusan yuta rupiah. Wonten kathah calu PNS ingkang nawakaken jasanipun lan sansaya ageng tiang wantun bayar sansaya ageng ugi kesempatan kangge dipun tampi dados PNS. Menika kala wau sekedhik carios ngengingi cara nampi PNS. Wonten malih carios ngengingi setunggalipun tiang estri enem ingkang sawek ngandhek nanging boten wonten setunggalo kemawon tiang jaler ingkang purun ngakeni jabang bayi ing kandhutanipun menika. Miturut yang istri menika, bilih jabang bayi ingkang dipun kandhut menika inggih menika lare saking pacanganipun ingkang minangka setunggalipun penyanyi ingkang kondang lan asalipun saking keluarga sugih. Tiang istri menika ngupados kanthi kukuh kangge yakinaken tiang sepuhipun lari jalur meniko. Menawi jabang bayi ingkang dipun kandut meniko lari saking penyanyi menika. Nanging tetep kemawon. Tiang sepuhipun lan lari jalur menika mboten purun nampeni. Setunggal-setunggaling margi supados cabang bayi menika saketipun tampi, inggih menika kanthi cara tes DNA. Tes DNA menika badhe netahaken sinten to bapak ibun cabang bayi menika. Lan sampunipun cabang bayi menika lahir, lajeng dipun tes DNA. Lan kanyoto, cabang bayi menika panci leres larinipun penyanyi menika. Tiang sepuhipun penyanyi menika kapeksa nampi cabang bayi menika karono tes DNA. Sampun nyatakaken bilih cabang bayi menika panci leres yoganipun penyanyi menika. Asiling tes DNA boten saged dipun bantah. Boten namung menika kemawon karono kanyoto cabang bayi menika mirip sanget kalian penyanyi menika. Temah penyanyi lan tiyang sepuhipun menika kedah nampi cabang bayi menika. Sirek kula, menawi kita kepingin medamel, kita kedah saged nyekapi syarat-syarat ingkang dipun tentokaken dening perusahaan utawi lembaga ing pundi kita kepingin medamel. Kangge perusahaan-perusahaan ingkang ageng lan misuwur, pramila syaratipun badhe cekap anrat. Lan tiang-tiang pilihan kemawon ingkang saged dipun tampi medamel ing riku. Kados mekaten ugi wonten ing sekolahan. Para murid ingkang kepingin sekolah wonten ing sekolahan ingkang sae, kedah saged nyekapi syarat-syarat ingkang cekap inggil. Kathah siswa ingkang boten saged nyekapi syarat ingkang boten dipun tampi. Kamangka piyambakipun kepingin sanget mlebet ing sekolah menika. Nah, kala-kala tiyang sepuh purun bayar pinten kemawon supados larenipun saged dipun tampi wonten ing sekolahan ingkang sae lan ingkang dados kelangenan sedaya tiyang. Sirek kula, menapa kita nate mikir menapa ingkang badhe dumados saksampunipun kita tilar donya? Menapa kita nate mikir kita dateng pundi saksampunipun tilar donya? Wonten kathah tiyang ingkang mikiraken ngengingi tilar donyanipun. Lajeng marsudi gesang kanthi sae supados sagetipun tampi dening Gusti ing swargi. Ugi wonten kathah tiyang ingkang nindakaken upacara-upacara tartamtu supados piyambakipun saged dipun tampi dening Gusti. Lan taksih kathah malih babab ingkang dipun tindakaken supados saged dipun tampi ing swargi. Nanging ugi wonten kathah tiyang ingkang boten mikiraken bab menika. Wonten kathah tiyang ingkang boten nate mikiraken sekedhik kemawon ngengingi tilar donyanipun. Awit saking menika, piyambakipun boten nate nindakaken tumindak sae kanthi pangajeng-ajeng supados dipun tampi ing swargi. Wonten kathah tiyang ingkang mikir bilih gesang ing donya menika namung kaping sepindah. Pramila piyambakipun kedah nikmati bab ingkang remenaken ngantos sakatokipun. Perkawis dipun tampi utawi botenipun ing swargi, ing tembe boten perlu dipun manah sak menika. Nah, tiang-tiang ingkang kados mekaten menika padatanipun badhe ajrih sanget nalika ngadepi panci sekaratipun. Wonten kathah tiang ingkang ajrih tilar donya. Karono piyambakipun enget ing wekdal gesangipun boten nindakaken kesaenan menopo-menopo supados dipun tampi ing swargi. Kados pundi kalian panjenengan piyambak? Menopo panjenengan nate mikiraken ngengingi tilar donya panjenengan? Menopo panjenengan nate mikiraken ngengingi swargi? Utawi panjenengan ugi kalebet tiyang ingkang boten purun mikiraken ngengingi swargi sak menika karana panjenengan taksih kepingin nikmati karmenan diri panjenengan piyambak. Karana menawi panjenengan mikiraken swargi, pramila panjenengan kedah nindakaken bab ingkang sae, gesang suci lan sanes-sanesipun. Sirek kula, menapa panjenengan nate mireng ngengingi tembung nugroho? Tembung nugroho artosipun wonten sawetawis. Nugroho artosipun ganjaran utawi peparing saking pihak ingkang inggil. Kados to, tiang-tiang ageng, pemimpin utawi ratu, dumateng tiang-tiang ing ngandhap. Kados to, tiang-tiang biasa, pegawe utawi prajurit. Kados to, tiang nampi bintang moho putra saking pemerintah. Utawi tiang nampi nugroho paraban saking kraton ingkang dipunugrahaken dening ratu. Nugroho saged ugi dipun artosaken peparing saking Gusti dumateng umatipun utawi manungsa. Saben dinten kita nikmati bentereng srengenge gratis utawi tanpa bayar saking Gusti. Saben wekdal kita ambekan ngangge hawa ingkang kaanugrahaken dening Gusti. Jawah, benter, asrep, sedaya menika minangka nugrahanipun Gusti tumrap umatipun ingkang dipun tresnani. Kita nggadahi keluarga menika ugi minangka nugraha saking Gusti. Pendamelan lan kesehatan menika ugi minangka nugraha saking Gusti kita Yesus Kristus. Sedaya nugraha saking Gusti menika sampun panjenengan sumerepi lan raosaken ing saben dinten. Nah, menapa panjenengan sumerep wonten nugrahanipun Gusti ingkang ageng sanget ingkang dipun paringaken kanthi tanpa bayar utawi gratis tumrap umatipun. Nugrahanipun Gusti menika inggih menika gesang langgeng. Ing tembe Gusti badhe paring nugraha gesang langgeng menika dumateng sok sinteno kemawon ingkang pitados dumateng putra ontang antingipun inggih menika Gusti Yesus Kristus. Dawuh pangandikanipun Gusti kados mekaten. Yohanes 3 pada 16. Awit saka gedening sih katresnani Gusti Allah marang jagat nganti panjenengane ngurbanake putrane ontang anting supaya saben wong sing percaya marang sang putra mau ora nemu karusakan nanging ngalamono urip langgeng. Sirek kula, gesang langgeng namung dipun paringaken dateng tiang ingkang pitados dumateng putra ontang antingipun Gusti inggih menika Yesus Kristus. Yesus Kristus inggih menika nugrahanipun Gusti ingkang dipun paringaken kangge umatipun. Supados sedaya umatipun ingkang pitados dumateng Yesus Kristus katampi ing swargi. Umat manungsa ingkang dosa dipun apunten dosanipun lan nampi nugroho kawilujengan utawi gesang langgeng. Bab menika minangka setunggaling coro supados kita dipun tampi ing swargi. Ing swargi mboten wonten dosa karana Gusti menika maha kudus lan maha suci. karono Gusti menika Maha Kudus lan Maha Suci. Dados manungsa ingkang dosa kedah dipun resiki dosanipun supados saged dipun tampi ing swargi. Nanging manungsa mboten saged ngresiki dosanipun piyambak. Manungsa mboten saged ngresiki manahipun piyambak. Manungsa mboten saged nyucikaken dirinipun piyambak. Manungsa mboten saged ngresiki dosanipun mawi cara menapa kemawon. Namung kanthi nampi nugraha lan pangapunten saking Gusti. Gusti paring nugraha dhateng manungsa lumantar Yesus Kristus ingkang sampun miyos ing donya, sedo ing kajeng salib lan wungu saking sedo. Sere kula, Gusti badhe nampi saben tiyang ing swargi namung kanthi setunggal syarat. Inggih menika pitados dumateng putranipun ingkang ontang-anting, Yesus Kristus. Panjenengan lan kula kalebet tiyang ingkang dipun tresnani Gusti. Lan dipun tampi dening Gusti kanthi nampi nugrahanipun. Monggo kita sami pitados dumateng Gusti Yesus Kristus. Supados kita dipun tampi dening Gusti minangka tiyang ingkang pantes nampi nugrahanipun. Amin.
Sederek kulo kinten katos makaten ingkang saged kulo aturaken ing giaran dinten meniko. Sak meniko kita sampun tumugi titi wancinipun pepisahan. Kulo nyuwun pamit. Mugi kita pinanggih malih ing wekdal candhaipun.